Бишкекте саат 8 болду, Азаттык радиосуну угуштадыңыз. Кутмантан кадырман угарман, 14 декабр шейшембидеги жарым сааттык уктуруубузду баштайбыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну жогорку кеңештин депутаты Бакыт Жетигеновдун тарапташтары анын бошотулушун талап кылып акцияга чыгышты. Депутат өткөн айда бийликти күч менен басып алууга даярдык көргөн деген айып менен камалган 15 адамдын арасында болгон.
Булар өздөрү мурун эле барып чогулуп жүрүшчү. Ал калдардын оборотунан чыктылар деп туура жол болгон. Кайсы жыландын куйругун тебеледи? Мен билбейм, кимге жакпай калды.
Транспорт жана коммуникациялар министрлиги жумгалдын жолун оңдоп жаткан кытайлык компанияга жолго үзгүлтүксүз суу сээп турууну тапшырды. Жумгалдыктар түштүк альтернативдүү жолундагы оңдоо иштери учурунда чаңдын кесепетинен жолду бууп турушкан.
Бул жолдон кара кече кенинен көмүр тарткан жүк ташуучу машиналар тынымсыз өтүп турат. Асманга сапырылган чаң да ошондайынан болуп жатат дешет жергилтүүлөр.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар ошондой эле кыргыз басылмаларында чыккан макалаларга селеп салабыз. Биздин толкунда туруңуз. Алгач ушул саатка алынган жаңылыктарды Токтосун Шамбетов айтып бермекчи.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусиянын президенти Владимир Путин Британиянын премьер-министри Борис Джонсон менен телефон аркылуу сүйлөшүүсүндө НАТОнун чыгыш тарапка кеңейүүсүнө жол бербөө үчүн Москва батыш менен токтосуз сүйлөшүүгө даяр экенин билдирген. Бул тууралуу Reuters агенттиги жазды. Кремлдин сайтында Путин менен Джонсондун сүйлөшүүсү жөнүндө батыштын башка өлкө лидерлеринде эле Борис Джонсондагы орус армиясы Украин чек арасына жакындады деген имишке тынчсызданысын билдирди. Владимир Путин Украинанын айланасындагы абал жөнүндө принципиалдуу баасын берди деп жазды. Путин НАТОнун чыгышка мындан аркы кадамдары боюнча эл аралык укуктук макулдашуу иштеп чыгуу үчүн сүйлөшүү баштоон зарыл экенин билдирди. Батыш Орусия коңшу өлкө менен чек арасына 10,000 жоокерин жана техниканы топтоп жатат деген маалыматтарга камтамасын билдирип келатат. Муну чабуул коюуга даярдык катары сыпаттайт. Орусия чек арага 100,000 аскерин койду деген маалыматты Москва кескин четке кагат. Кыргызстандагы жаңылыктардан Чаткал районуна Ким Алтынбек Сеңирбаевдин Азаттык радиосуна билдиргени араанда Терексай айылындагы Эти Бакыр Терексай ишканасынын жумушчулары жана жергиликтүү тургундар компанияга нааразы болуп жол тосушту. Акимдин айтымында 12 декабрда алар ишкананын 3 айдоочусунун жумуштан алынганын жана экологиялык талаптар сакталбай жатат деп нааразы болуп топтолушкан. Учурда жол ачылып чогулгандар тарап кетишти.
Кузовоякта машина айдаган 3 авто уну айдоочу айдоочусун жумуштан кетишкен да. Себеп дегенде баягы талаптагыдай иш алып барбагандыгы үчүн жана ошонун негизинде жумушчулар нааразылыкка чыгышып иш таштоголушуп. Эми компаниянын ички жумушу андан сырткаркы жергиликтүү тургундар нааразылык буга чейин эми көтөрүлүп келген сиздер деле билсеңиздер керек чаң маселеси, экология маселесин көтөрүп кошо чыгышты. Анан талаптары угулду, мыйзам чегинде аткарылса турган талаптары боюнча мөөнөттөрү берилип тиешелүү жактарга анын тарашты бүгүн ошо айда.
Нааразычылык акциясына байланыштуу Эти Бакыр Терексай ишканасы дагы билдирүү таратып, анда 12 декабрда Терекан карьерине баруучу жолдо ишкананын 3 айдоочусуна жол эрежесин бузганына байланыштуу сөгүү жарыялаганы айтылат. Ишкана 13 декабрда Чаткал районундук администрациясынын Терексай айыл аймагынын жана укук коргоо органдарынын өкүлдөрү менен жолугушуп түзгөн кырдаалды талкуулаганын билдирди. Экологиялык дооматтар боюнча маалымат берген жок. Кыргызстанда экологияны бузуп жатат деген негизде кен иштетүүгө жергиликтүү тургундар каршы чыккан учурлар көп. Жалал абад облусунун Чаткал, Ала Ока райондорунда ген казган компанияларга каршылык көрсөтүү тополоң менен коштолгон окуялар орун алган. Хуманайр компаниясы 12 декабрда Фергана Сох Фергана багыты боюнча алгачкы аба каттамын аткарды. Өзбекстандын транспорт министрлигинин маалыматына караганда бул багыт боюнча каттамдар алгачкы убакыттарда жумасына 2 жолдон дүйшөмбү жана жума күндөрү А2 учактар менен аткарылып турат. Алардын узактыгы 30 мүнөттү түзмөкчү. Кыргызстандын Баткен облусунун ичинде жайгашкан Сох анклавындагы жаңы аэропорттун курулушу аяктаганы быйыл октябрдын ортосунда кабарланган. Буга чейин Сохтун тургундары Өзбекстанга барыш үчүн Кыргызстандын аймагы аркылуу 20 чакырымдай жол жүрүп келишкен. Ички иштер министрлиги Жумгал Кочкор жолундагы авто кырсыктын алдын алуу чараларын көрүлөрүн билдирди. Бул тууралуу мекеменин баспасөз кызматы маалымдады. 12 декабрда Баш Кууганда айылынын тургундары Жумгал Кочкор жолун тосуп митингге чыгышкан. Алар жолду тейлөө иштери тынымсыз жүргүзүлүп, жолго суу сээп турууну талап кылышкан. Жергиликтүүлөр жолдун чаңы сапырылып, автоунаа кырсыктарынан адам өмүрү кыйылып жатканын айтышкан. Алдыда бул тууралуу кененирээк кеп болмокчу. 12 декабрда парламенттин эл аралык иштер коргоонун жана коопсуздук комитетинин жыйынында каржы министрлигинин өкүлдөрү 120 электробусту сатып алуу боюнча Азия өнүктүрүү банкы менен түзүлгөн келишимдин долбоорун тааныштырышты. Каржы министринин орун басары Руслан Татиков Кыргызстанга 32 жылга 1,5% үстөк менен 25,000 доллар насыя бөлүнөрүн, алгачкы 8 жылга жеңилдик берилерин, бул убакытта үстөгү 1% түзөрүн билдирди. Мындан тышкары 25,000,000 доллар грант түрүндө бөлүнүүдө. Долбоордун жалпы наркы 9,000,000 доллар, кыргыз өкмөтү 9,000,000 доллар кошот. Долбоор 3 жылга негизделген жана 2024 жылы аягына чыгат. Мэриянын өкүлдөрү 120 электробус 5 багыт боюнча катай турганын, долбоордун алкагында инфраструктураны даярдоо, автобазаны жаңылоо, үстү жабык унаа токтотуу жайларды жана жаңы транспорт үчүн көмөк жордонун куруу пландалып жатканын айтышты. Азырынча электробустар кайдан сатылып алынары белгисиз. Азия өнүктүрүү банкынын шарты боюнча сынакка 99 өлкө катыша алат. Электробус чыгарган өлкө анын жыйынтыгынын негизинде аныкталат. Депутаттар келишимдин айрым шарттарына нааразы болушту. Маселен, Ирина Карамушкина долбоордо кеңеш берүүнүн наркы өтө жогору экенин айтып билдирди.
Рахмат Токтосун. Жаңылыктарды кесиптешим Токтосун Шамбетов улам жаңылап жатат. Андыктан биздин интернеттеги азаттык чекит орг дарегине кирип, кабарлардан улагында маалымдар болуп туруңуз. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу кыскача маалыматты угабыз. Синоптиктер бүгүн түнкүсүн Талас Баткен областарынын кээ бир райондорунда, Жалал Абад облусунун тобу райондорунда кар жаашы күтүлөт деп маалымдап жатышат. Күндүз Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен областарынын кээ бир райондорунда жаан жаап, карга айланышы мүмкүн. Чүй, Ысык Көл, Нарын областарында жаан чачын күтүлбөйт. Тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүй облусунда 4-9, Талас, Баткен, Ош, Жалал Абад туандарында 3-8, Ысык Көлдө 6-11 градус нөлдөн жогору, ал эми тоолуу нарында -3-8 градус суук болот. Бишкекте бүгүн жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз абанын табы 4-6 градуска чейин көтөрүлөт. Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо атсалышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
арай көз чарай талкуу.
Биздин бүгүн студияда социалдык
басма сөзгө баяндама.
Акипресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7:00 9:00 чейин.
9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттык тоңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. Ошондой эле биздин кечки эфирлерди кечки саат 6:00 8:00 чейин уксаңыз болот. Өнөктөш радиолордон чыгып турабыз. Уктуруубуздун эми негизги бөлүгүн баштайбыз. Чүй облусунун Чүй районуна караштуу Сайлык айылында 12 декабрда камактагы Жогорку Кеңештин депутаты Бакыт Жетигеновдун тарапташтары анын бошотулушун талап кылып акцияга чыгышты. Депутат өткөн айда бийликти күч менен басып алууга даярдык көргөн деген айып менен камалган. 15 адамдын арасында болгон. Парламент аны жоопко тартууга макулдук берип бербөө маселесинин 15 декабрда караганы жатат. Мурунку аптада убактылуу депутаттык комиссия Жетигеновду жоопко тартууга уруксат берген эмес эле. Эленора Бешенбек кызын уксак.
Жогорку кеңеште Бакыт Жетигеновго байланыштуу түзүлгөн депутаттык комиссияны Айсулуу Мамашева жетектеген. Анын ырасташынча комиссиянын жыйынында Улуттук коопсуздук комитетинин өкүлү далилделген аудио тасманын текстин окуп берген. Мамашеванын айтымында анын негизинде комиссия Жетигеновду жоопко тартууга макулдук берген эмес.
Текстти окуп берсе ушул эч кандай бийликти басып алыш керек, тигиндей кылыш керек, негативдүү бир да сөздү биз уккан жокпуз. Ошол үчүн комиссиянын жыйынтыгы менен ушул уруксат бербөө боюнча чечтик единогласно. Комиссиянын отуруму бүткөндөн кийин кворум жок болуп калды, эч ким келген жок.
Жетигенов тууралуу маселе парламентте 15 декабрда жалпы жыйында каралмакчы. Жекшембиде Чүй районундагы Сайлык айылында айрым тургундар Бакыт Жетигеновдун бошотулушун талап кылып акцияга чыгышты. Депутаттын аялы Гүлбара Жетигенова күйөөсүнө коюлган дооматтар негизсиз экенин айтып жатат.
Чыйын тымагы деген жаштар, бул жөнөкөй эле карапайым балдар. Булар өздөрү мурун эле барып чогулуп жүрүшчү. Ал балдарды наоборот менен чыккыла деп туура жол болсочу. Кайсы жыландын куйругун тебеледи? Мен билбейм, кимге жакпай калды. Бул өзү деле бийлик менен иштейин деп жүргөн сүйлөшүүлөр болуп, эртек ичине оюн болуп кетти. Көр албастык болуп кетти менин жолдошум. Жөн эле негиз каралынып отурат.
Атайын кызмат жалпысынан 15 адам кармалганын билдирген, бирок алардын баарынын тизмесин ачыкка чыгарган эмес. Камалгандардын бири Ысык Ата районунун тургуну Нурсултан Большевиковдун агасы Аскат Ишенкулов инисинин камалганын социалдык тармактарда бийликти сындаганы менен байланыштырып жатат.
Айылда светтерди өчүрүп атпадыбы? Анан ошо светтерди өчүрүп атканда видео обращение кылып койгон экен президентке. Эмнеге ушундай светти өчүрүп атасыңар? Айылда прожектордун баарын чечип кетип атат, эмнеге андай болуп атат депчи. Ошол эле канча бир күндө 50,000 ушундай просмотр болуп кетиптир. Ошого такап эле камалсам окшойт. Азыр вообще жок ошо видеочу, вообще таппай койдук кайра. Бүт жерден алып салган экен ушуну.
Улуттук коопсуздук комитети бийликти күч менен басып алууга даярданган деген шек менен кармалгандардын арасында парламенттин депутаттары, парламенттик шайлоого талапкерлер жана мурдагы чиновниктер бар экенин маалымдаган атайын кызматтын басмасөз өкүлү Күмүшбек Шабданов камалгандар миңдей адам топтоп шайлоодон кийин калайман топлоон уюштурууга камданып жатат деп билдирген.
Кылмыштуу топ бийликти күч менен басып алууга түрткү болуу үчүн миңге жакын агрессивдүү жаштарды массалык нааразычылык акцияларын уюштурууга топтоп, алар менен мамлекеттик түзүмдөргө каршы идеологиялык мамиле жасоо багытында системалуу жолугушуулар өткөрүлүп, массалык баш аламандыктарды чыгаруу пландары талкууланган.
Жарандык активист Мука Экенбаевдин пикиринде өлкөдө туруксуздукту көксөгөн айрым бир күчтөр бар.
Азыр ушул тапта аба менен суудай керек болуп атат мамлекеттин тыштыгычы. Эми ар кандай күчтөр болуп атат, эми конструктивдүү мындай сунуштарын айтып турса, анан радикальный болуп эле баягы мамлекетти басып алабыз анан мындай тигде деген. Бул бүгүнкү күнгө айтыла турган маселе эмес да.
Президент Садыр Жапаров октябрдагы басмасөз жыйынында саясий куугунтук тууралуу сындоо маалыматтарды жокко чыгарган.
Ар бир адам өзүнүн жасаган ишине жооп бериш керек. Мыйзам иштеш керек, система иштеш керек. Сөздөр бар баягы, кээ бирөөнү куугунтукта айтканда суракка чакырып атат депчи. Суракка чакырбагандан эмне кылат? Чакырык жасап атса, башка кылып атпаса, мурдакыдай президент отуруп алып, тигини кама, муну чыгар деген заман жок. Азыр система иштеш керек, закон иштеш керек. МВД өзүнүн ишин кылсын, ГКМБ өзүнүн ишин кылсын.
Кыргызстанда буга чейин дагы бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген айып менен бир катар саясатчыларга жана жарандык активисттерге кылмыш иштер козголуп, камакка алынган учурлар болгон. Маселен, азыркы бийликтин тушунда октябрь окуяларынан улам мурдагы ички иштер министри Курсан Асанов ушул беренени негизинде камалган жана анын соту октябрда башталган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Урматтуу каарман, эми уктуруубузду Бекташ Шамшиев даярдаган кыргыз басылмаларында чыккан айрым макалаларга токтолуп улантмакчыбыз. Кыргыз Туусу ГЭСде 2010-жылдан тартып республиканын аймагында 73,851 жол транспорт кырсыгы катталганын, андан 11,144 адам каза болгонун, 109,567 адам ар түрдүү жаракат алганын жарыялады. Курман болгондордун 22% жаш балдар. Ушул эле гезит Бишкек шаар башчысы ишке киришкенине 100 күн толгонун, бул аралыкта анын көзгө толорлук иши же демилгеси көрүнбөгөнүн белгиледи. Кийинки 30 жылда баш калааны кимдер гана башкарбады? Шаар башчысы Facebookта баса отуруп, шаар башкарган учурду да баштан кечирдик. Арине Бишкек үчүн чындап күйүп, шаарлыктарга тегиз карап, бирдей камкордук көрөйүн деген мэрди көрө албай койдук деп белгилейт макала автору Болотбек Таштаналиев.
Басма сөзгө баяндама.
Поликлиника ГЭСТи Кыргызстанда тез жардам кызматында техника да дарыгерлер да жетишсе экенин, күтүлбөгөн кырсык болуп калса 700,000 адам ыкча медициналык жардам ала албастыгын жазды. Алыска айылды кой, Бишкекте дарыгерлер жетишпейт. Шаардык тез жардам борборунун башчысы Искендер Шайхметовдун айтуусунда бул жумуш престиждүү эмес. Айлык аз, социалдык жактан коргоо начар. Кышында суук, жайында ысык унаада отурушат. Мындан тышкары тез жардам дарыгерлери өздөрүнүн коопсуздугу үчүн коркушат. Ошондон алардын көбү айлыгы дурус, шаарды жакшы өлкөлөргө кетип калышат. Жагдайдан чыгыш үчүн дарыгерлердин айлык акысын көтөрүү, социалдык жактан коргоо керек деп жазган ГЭСТ.
Басма сөзгө баяндама.
Общественный рейтинг ГЭСТи социалдык тармакта кызуу талкууга алынып жаткан депутаттар Асылбек Жээнбеков менен Төрөбай Зулпукаровдун кантип бошотулганына токтолду. Басылманын маалымдашынча, кумтөр иши боюнча камакта жаткан парламент депутаттарын жоопко тартуу боюнча башкы прокуратуранын өтүнүчүн эл өкүлдөрү четке какты. Өткөн жылы парламент мүчөлөрү кодекстер пакети менен прокуратура тууралуу конституциялык мыйзамды 3 окууда 1 күндө кабыл алып беришкен. Жээнбеков менен Зулпукаровду жоопко тартууга макулдук берүү тууралуу прокуратура жогорку кеңешке 24-ноябрда кайрылган. Эл өкүлдөрү болсо 31 майда камакка алынган. Мурдагы конституция боюнча прокуратура парламентке кайрылбай деле койсо болмок. Оор айыпка шектелген эл өкүлдөрүн жогорку кеңештин макулдугусу эле камакка алууга жол берилчү. Жаңыланган конституцияда андай норма жок. Ошондуктан тергөөчүлөр кылмыш жоопкерчилигине тартуу өтүнүчүн арадан кыйла убакыт өткөндөн кийин жөнөтүп отурушат. Депутаттан прокуратура эл өкүлдөрүн жоопкерчиликке тартуу өтүнүчүн 1-2 апта ичинде мөөнөт аяктачу жогорку кеңешке жөнөтпөй койсо 7-чи чакырылыштагы депутаттардан макулдук алуунун кереги болбой калмак деп белгилейт макаланын автору.
Басма сөзгө баяндама.
Жаңы Ордо гезитинде Шенбек Муртазаев өткөн жылкы жана быйылкы парламенттик шайлоону салыштырып, былтыр бийликчил партиялар 120 орундун 90%ун ээлеп алгандыгын, бул ирет болсо эл өкүлдөрү 60% жаңыланганын белгиледи. Анткени менен азыркы бийликтин иш аракетине берилген көтөрүңкү баага деле ишениш кыйын. Кумтөр элге кайтарылды. Өлкө үчүн иштеп жатат деген расмий билдирүүлөргө карабастан, бул иш дале болсо бүдөмүк. Кандайча болуп бүтөрү белгисиз бойдон калууда деп белгилейт макаланын автору. Коомдук ишмер Жылдызкан Жолдошова гезиттеги маегинде бир партияга 66 000 добуш берилгенин, эсептеп келгенде ал 40 000 добуш болуп чыкканын белгилеп, цифралар бийликчил партиялардын добушу 150%ден аша баштаганда БШК коркуп кетип серверди өчүрүп бардык партиялардын добуштарын кыскарта салды. Ошондой 20-30%ке дээре кошкон партиялар менен кошо таза алган оппозициялык партиялардын добушу да кыскарып кетти. Кийин протоколдорду каалагандай калчашып, ашмалтайын чыгарышты, дейт Жолдошова. Эмне үчүн шайлоочулардын саны 3,5 миллион болсо, шайлоо бюллетени 7,5 миллион болуп чыгарылган деп да суроо койгон. Журналист Абдувахап Мониев калыс таза шайлоого бийлик эле эмес, эл өзү деле даяр эместигин ырастап, 2-3 миң сом же 1 тонна көмүл үчүн добуш бергендер тукум курут болуп, карапайым калк кулчулук, кайырчылык психологиядан кутулуп, ден сак жарандык аң сезимге жетмейинче өлкөдө накта демократиялык шайлоолорду өткөрүү кыял боюнча калгыдай деп жазды. Анын айтуусунда 2010 жылы убактылуу өкмөтчүлөр салыштырмалуу таза шайлоо өткөрүшкөн.
Басма сөзгө баяндама.
Майдан кечи гезити экономист Сейдалы Мырзакматовдун маегин жарыялады. Анда ал азыркы жогорку кеңештин ыйгарым укуктары аябай эле төмөндөгөнүн белгилеп, ким өттү, ким өтпөдү деп аябай кайгырыштын кажети жоктугун, алар эч нерсе чече алышпастыгын айтты. Мырзакматов Бишкек менен Ош шаарларына шайлоону эки ирет өткөрүшкөнүнө токтолуп, мэрлер президенттин администрациясы тарабынан дайындалат деп эрте эле айтып коюшса, депутат дегендер деле түшүнүп токтоп калышмак. Негизи шайлоо оюндары дайым ачык болушу керек деген пикирин жазган. Урматтуу угарман, кыргыз басылмаларында чыккан айрым макала баяндарга кесиптешим Бекташ Шамшиев токтолду. Кадырман угарман, уктуруубузду улантабыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Бүгүн күнгө шейшемби, 14-декабрь, дагы Азаттык радиосунун жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Анда Улуу Британияда ковидтин омикрон түрүнөн алгачкы адам өлүмү катталды. Вирус тууралуу кенен айтып бермекчибиз. Орусиянын президенти Владимир Путин Британиянын премьер-министри Борис Джонсон менен телефон аркылуу сүйлөшүүсүндө НАТОнун чыгыш тарапка кеңейүүсүнө жол бербөө үчүн Москва батыш менен токтоосуз сүйлөшүүгө даяр экенин билдирген. Бул тууралуу Reuters агенттиги жазды. Чаткал районунун акими Алтынбек Сеңирбаевдин Азаттык радиосуна билдиргенине караганда, Терексай айылындагы Эти Бакыр Терексай ишканасынын жумушчулары жана жергиликтүү тургундар компанияга нааразы болуп жол тосушту. Акимдин айтымында 12-декабрда алар ишкананын 3 айдоочусун жумуштан алынганда жана экологиялык талаптар сакталбай жатат деп нааразы болуп топтолушкан эле. Human Air авиакомпаниясы 12-декабрда Фергана Сох Фергана багыты боюнча алгачкы аба каттамын аткарды. Өзбекстандын транспорт министрлигинин маалыматына караганда, бул багыт боюнча каттамдар алгачкы убактарда жумасына 2 жолдон дүйшөмбү жана жума күндөрү Ан-2 учагы менен аткарылып турмакчы. Алардын учуу узактыгы 30 мүнөттү түзөт. Ички иштер министрлиги Жумгал Кочкор жолундагы автоунаа кырсыктарынын алдын алуу чараларын көрүүлөрүн билдирди. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы маалымдады. 12-декабрда Баш Кууганда айылынын тургундары Жумгал Кочкор жолун тосуп митингке чыгышкан эле. 13-декабрда парламенттин эл аралык иштер коргоону жана коопсуздук комитетинин жыйынында каржы министрлигинин өкүлдөрү 120 электробусту сатып алуу боюнча Азия өнүктүрүү банки менен түзүлгөн келишимдин долбоорун тааныштырышты. Каржы министринин орун басары Руслан Татиков Кыргызстанга 32 жылга 1,5 үстөк менен 25 миллион доллар насия бөлүнөрүн билдирди. Мына ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги азаттык чекит орг дарегинен таба аласыз. Эгер сиз инстаграмды колдонсоңуз, анда азаттык чекит кейжи деген баракчабызга катталып койсоңуз болот. ВКонтактеде дагы ушул дарек менен баракчабыз бар. Ал жактан да кабарларды өз убагында окуп тааныша аласыз. Уктуруубуз эл аралык баян менен улантабыз. Улуу Британияда ковидтин омикрон түрүнөн алгачкы адам өлүмү катталды. Вирус укмуштуудай тездик менен жайылуусу байкалганы айтылды. Бул жаңы штамм соңку бир жумада эле өлкөдөгү 1000ден ашуун адамга жукканы кабарланды. Эксперттер жаңы штамм жугуштуу, бирок анча коркунучтуу эмес деп эсептешет. Бирок шашылыш тыянактан этият болуп сактанууну эскертишүүдө. Кесиптешим Кубанычбек Жолдошов омикрон вирусу тууралуу кенен айтып бермекчи.
Улуубританиянын бийлиги өлкө аймагында коронавирустун омикрон штаммы укмуштуудай тездик менен жайылып жатканын жарыялады. Учурда бир нече киши вирустун омикрон түрүн жугузуп алып, ооруканага жатканы белгиленди. Британиянын премьер-министри Борис Джонсон вирустун омикрон түрүнөн биринчи адам өлүмү катталганын ырастады.
Ооба, тилекке каршы омикрондун айынан ооруканага түшкөндөрдүн саны кескин көбөйүүдө. Ошондой эле тилекке каршы кеминде бир бейтап омикрондун айынан каза тапканы тастыкталды. Ошондуктан менимче бул вирустун кандайдыр бир жеңилирээк жол менен өтө турган штаммы деген ойду ары коюп, анын калк арасында өтө тездик жайылган ылдамдыгын түшүнүшүбүз зарыл. Ошентип биз андан коргоно турган эң жакшы нерсе бул эмдөөнүн кошумча дозасын алуу.
Улуубританияда 27 ноябрда омикрон вариантын жуктурган биринчи учур аныкталганда премьер-министр Борис Джонсон катаал чектөөлөрдү киргизип, инфекциянын жаңы толкуну келе жатканын билдирген. Ошол эле кезде омикрондон көз жумган бейтап тууралуу кеңири маалымат берилген жок. Маркумдун канча жашта экени жана эмдөө алган албаганы белгисиз. Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун изилдөөсүнө ылайык, омикрон коронавирустун башка штамдарына караганда тез тарайт жана эмдөөгө туруштук берилет. Британияда бул жаңы штамды жугузган 1000ден ашуун адам аныкталды. Британиянын саламаттыкты сактоо министри Сажид Жавид Sky News телеканалына курган маегинде жаңы штам өтө тез жайылып жатканын, буга чейин белгисиз инфекция 2-3 күндө эле 2-3 эсе көбөйүп жатканы байкалганын айтты.
Биз бул жаңы штам омикрон тууралуу соңку жумада гана билдик. Биринчиден ал укмуштуудай тез ылдамдыкта жайылып жатат. Инфекция ар бир 2-3 күндө 2 эсе көбөйүп, толкун түрүндө өсүүдө. Акыркы жумада биз билген экинчи нерсе вакцинанын 2 дозасы сизди коргоо үчүн жетиштүү эмес, бирок 3 доза кошумча эмдөө бул симптоматикалык инфекциядан коргоодон натыйжасын көрсөтүүдө.
Омикрон 3 жума мурун алгач Түштүк Африкада табылган. Ошол эле учурда омикрондук инфекциянын көбү оорунун оор өтүшүнө алып келбегени белгиленген болчу. Омикрон штамынын жугушу өтө тез жайылгандыктан ооруканалар бейтаптарды кабыл алууга жетишпей калышы мүмкүн деген кооптонуулар бар. Министр Сажид Жавид мына ошондуктан бул жаңы штамдын чукул толкунуна даяр болууну эскертти.
Биз көрүп жаткан нерсе бул вирустун укмуштуудай жайылуу коркунучунан улам инфекциянын көбөйүүсүн байкадык. Бул мага дельта вариантына караганда жеңил өтсө дагы, жайылуу тездиги жатып дарылана турган оорулуулардын санынын кескин өсүүсүн алып келет. Оор абалда ооругандардын саны аз болгону менен ооруну жугузуп алгандардын жалпы саны көп болгону кооптондурат.
Британ бийлигинин божомолунда эгер чечкиндүү чаралар көрүлбөсө, декабрдын аягына чейин вирусту жугузгандар миллионго жетиши мүмкүн. Дүйшөмбү күнү бул жаңы штам Лондондо катталган баардык инфекциянын 40% жакынын түзгөнү белгиленди. Азыркы учурда Орусияда да Түштүк Африкадан келгендердин арасынан 10 адам вирустун омикрон түрүн жугузуп алганы аныкталды. Түндүк Ирландияда да буга чейин омикрон штамынын 10 учуру катталганы жарыяланган. Дүйшөмбү күнү кечинде Пакистандын Карачи шаарындагы Ага Хан университетинин ооруканасы Пакистанда омикрон вариантынын биринчи учуру катталганын ырастады. Коронавирустун дельта вариантынын жайылышын баштан кечирип жаткан Франция январь айында омикрон штамынын жайылуусуна туш болоорун Париждеги ооруканалар тобунун жетекчиси Мартин Хирш эскертти. Ошол эле кезде Кытайдын чыгышындагы Чезиан провинциясында коронавирустун дельта түрү күчөгөнү айтылды. Буга байланыштуу жыйындарга чогулууга, аймактан сыртка чыгууга чектөөлөр киргизилди. Чезианда 12 декабрда вирустун 138 тастыкталган учуру катталганы тууралуу Синхуа мамлекеттик агенттиги кабарлады. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Күн жыйынтыгы кечки Азаттыкта. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктар.
Жарандар кезексиз президенттик шайлоодо жана
Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган
Жогорку кеңеште биринчи окууда колдоо тапкан.
Өзбекстандын Жогорку соту Сардаба Суу
Кошу Тажикстандын саламаттык сактоо министрлиги жаңы жылдан бери
баяндар жана талдоолор.
Меркель Европадагы эң мыкты кризис менеджер аталды.
Тарыхка кылчайып караса, COVID-19 эң кыйрат.
Кыргызстанда өткөн 2 жумада валюта рыногу олку-солку болуп, долларды
арай көз чарай талкуу.
Расмий маалыматтарды вице-премьер-министрден угуп алсак, ушул жыйынтыктар сиздер
күтүп көрөтөсүздөр, шайлоо фотторунун көлөмүн, анан ошондон кийин
бизди күнүгө саат 18:00-дөн 23:00 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattik.org. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Кадырман угарман, эгерде сиз радио эфирди өткөрүп жиберсеңиз, укпай калсаңыз, анда интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде оң жак капталында биздин аудио куржунубуз бар. Ал аудио куржундун ичине кирсеңиз, бардык берүүлөр деген линкти бассаңыз, анда биздин радио эфирлердин таңкы кечки архивин таба аласыз. Уктурубузда эми жергиликтүү баян менен улантабыз. Транспорт жана коммуникациялар министрлиги Жумгалдын жолун оңдоп жаткан кытайлык компанияга жолго үзгүлтүксүз суу сээп турууну тапшырды. Мындай чечим 12-декабрда эл нааразычылык акцияга чыккандан кийин кабыл алынды. Жумгалдыктар түндүк түштүк альтернативдүү жолунун Эпкен баш кууганды тилкесинин курулушу бүтпөй чаңы асманга сапырылып жол кырсыктарына себеп болуп жатат деп жекшембиде кара жолдун боюна боз үй тигип түшкө чейин жолду бууп турушкан. Кененирээк кабарчыбыз Мирлан Кадыров айтып бермекчи.
Жумгалдыктардын жол тосушуна 10-декабрдагы жол кырсыгы себеп болгон. Ошол күнү түнкү саат 11:00 өтүп калганда Байзак айылынын тушунда КАМАЗ автоунаасы менен жеңил машина сүзүшүп 3 киши мерт болгон. Нарын облустук милициянын маалыматы боюнча 12-декабрда баш кууганды айылынын кире беришиндеги жол тоскондор жогоруда сөз болгон авто кырсыктан каза болгон маркумдардын жакындары болгон. Жумгал районунун тургуну Марат Отурбаев эл кара жолдун жээгине чогулуп бийликке нааразычылыгын билдиришкенинин себебин мындайча түшүндүрдү.
Асфальттарды алып алып салышканда мурун жетип болсо да асфальт бар болчу, анда анча чаңдачу эмес да. Жээгер менен түртүп тиги топурак жолдон катып айдашып чоң машиналар чаңдап атат да.
Бул окуядан кийин транспорт жана коммуникациялар министрлиги Жумгал районундагы Эпкин баш кууганды тилкесин салып жаткан кытайлык China Railway компаниясы менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, жолго үзгүлтүксүз суу сеп турууну тапшырды. Ал үчүн кошумча техникалар тартылып, жолдун чаңын асманга сапырбоо аракетин көрүшөт дейт мекеменин басмасөз катчысы Кылыч Досумбетов.
Бардык болуп 7 единица транспорт иштейт ал жерде. Анан кийин тиги спецификасын билиш керек ал жердеги жанагы чаңды кетирүүнүн. Анткени тиги кыш мезгилинде эгерде суу дала турган болсо, жолго чыга турган болсо, анда суу тоңуп калып, жолдогу гололёд болуп, кайта транспорттук каражаттарга тоскоол болушу мүмкүн андай нерсе. Ошон үчүн жалаң эле плюсовой температура убагында ошондой жолго чачууга возможность.
Жумгалдыктардын бул жолду тосушу биринчи эле көрүнүш эмес. Буга чейин да алар бир нече жолу митингке чыгышып, өкмөткө талап коюп келишкен. Бирде алар жолдун сапасыз курулуп жатканын айтышса, бирде иш таптакыр токтоп калганына нааразы болушкан. 70 чакырымга созулган Эпкин баш кууганды жолунун курулушу башталгандан бери эле чырдан арылбай келатат. Алгач 2017-жылы тендерди утуп алган Тодини аттуу италиялык компанияны өкмөт коррупциялык иштерге аралашкан деп эсептеп, бир тараптуу кол үзгөн. Ага 2018-жылы транспорт министринин ошол кездеги орун басары Азимкан Жусубалиев 50,000 доллар пара менен кармалганы себеп болгон. Өкмөт бул компания менен 40,751,000 долларга 3 жылга келишим түзгөн. Бирок бул аралыкта иштин 10% жетпегени бүткөн. Кийин тендер кайра жарыяланып, быйыл сентябрда жолду салуу милдети Кытайдын China Railway компаниясына берилген. Азия өнүктүрүү банкынын өкүлү Тагай Алимбаев сөз болуп жаткан тилкени асфальттоо иштери кийинки жылдын жаз айлары менен башталарын билдирүүдө.
Азыркы учурда получается не сезон болуп жатат да, только содержание эле болуп жатат подрядчик. И где-то уже весной подрядчик жаңы сезон башталганда начнет укладку асфальта жана башка.
Бул жолдон кара кече кенинен көмүр тарткан жүк ташуучу машиналар тынымсыз өтүп турат. Асманга сапырылган чаң да ошонун айынан болуп жатат дешет жергиликтүүлөр. Түндүк түштүк альтернативдүү жолунун мөөнөтүнөн кечигип жатканын иликтеген депутаттык комиссиянын төрагасы Аманкул Токтомамбетов буларга токтолду.
Тиги илгертеден бери каалагандай касып экологияны бускандан ошондон да же болбосо давно Жумгалга ошол жерге өзгөчө ошол жерлерде кар жатмак, жолдун баары мынчалык декабрь айында чаң басты болуп жанагындай болмок эмес да.
Түндүк менен түштүктү бириктире турган Балыкчы, Кочкор, Чайек, Арал, Казарман, Жалал Абад багытындагы 433 чакырымдык альтернативдүү жолунун курулушу 2014-жылы башталган. Жолдун биринчи экинчи фазасынын инвестору Кытайдын Эксимбанкы, жолдун үчүнчү фазасындагы 3 тилкени Азия өнүктүрүү, Ислам өнүктүрүү банктары каржылап жатат. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун интернеттеги Азаттык чекит орг дарегинен жергиликтүү эл аралык темадагы кызыктуу макала баяндарды кенен окуп тапсаңыз болот. Ошондой эле биз Twitterде да барбыз, ал жакта Азаттык радиосу деп катталганбыз. Facebook-тагы дарегибиз Кыргыз Азаттык үн алгысы, ал жака жарыяланган макала баяндардын этегине өзүңүздүн пикириңизди да жаза аласыз. Видео маектерди, видео баяндарды YouTube-тагы Азаттык деген каналга жазылып койсоңуз, күн сайын жаңыланган версияларын окуп көрүп турасыз. Ушун менен Азаттык радиосунун 14 декабрь шейшемби күнкү таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бул жарым саатты Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Азыр толкунду башка жакка бурбай турмуз. Дагы бир нече секундтардан кийин экинчи бөлүгүбүз башталат. Бишкекте саат 8:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман таң, кадырман угарман, 14 декабрдагы жарым сааттык берүүбүздү баштайбыз. Бүгүн күнгө шейшемби, менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Орусияда иштеген миллиондон ашык кыргызстандыктардын жарымынан көбү аялдар. Алардын айрымдары балдар менен миграциянын ысык суугуна чыдап келишет. Аялзат түрмөгүндө бул жолу Москвада 10 жылдан бери иштеп жаткан жалгызбой эненин тагдырын баяндайбыз.
Адамдар бир комнатада 12 адамдан, 20 адамдан кыйгачтап жатып жашашууда ошол кезде. 18-ге чыга элек кезим болчу.
Бийлик сырлары берүүбүздө Кыргыз Республикасынын Улуттук Коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев конокто болду.
Бул ошол мезгилде өзүңүздөр билесиздер 2005-жылкы окуяларда Бакиевдин бийликке келишине криминалдык топтордун ролу абдан зор болгон.
Алдыда ушул эки мазмундагы баянды сизге тартуулайбыз, андыктан биздин толкунда отуруңуз. Алгач ушул саатка алынган жаңылыктар менен Токтосун Шамбетов микрофондо.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусиянын президенти Владимир Путин Британиянын премьер-министри Борис Джонсон менен телефон аркылуу сүйлөшүүсүндө НАТОнун чыгыш тарапка кеңейүүсүнө жол бербөө үчүн Москва батыш менен токтоосуз сүйлөшүүгө даяр экенин билдирген. Бул тууралуу Reuters агенттиги жазды. Кремлдин сайтында Путин менен Джонсондун сүйлөшүүсү жөнүндө батыштын башка лидерлеринде эле Борис Джонсондагы Орусия армиясы Украина чек арасына жакындады деген имишке тынчсыздануусун билдирди. Владимир Путин Украинанын айланасындагы абал жөнүндө принципиалдуу баасын берди деп жазды. Путин НАТОнун чыгышка мындан аркы кадамдары боюнча эл аралык укуктук макулдашуу иштеп чыгуу үчүн сүйлөшүү баштоо зарыл экенин билдирди. Батыш Орусия коңшу өлкө менен чек арасында 10,000 деген жоокерин жана техника топтоп жатат деген маалыматтарга камтамасын билдирип келатат. Муну чабуул коюуга даярдык катары сыпатташууда Орусия чек арага 100,000 аскерин койду деген маалыматты Москва кескин четке кагат. Сауд Арабиясы өлкөдө уруксат берилген препараттар менен эмдөөнү өткөн чет өлкөлүктөргө кичи ажылык үчүн уруксат берди. Сауд Арабиясына Pfizer, AstraZeneca, Modern вакцинасынын 2 дозасын, Johnson препаратынын 1 дозасын алган жарандар кире алышат. Айрым маалыматтар боюнча жакында Сауд бийлиги Sputnik V вакцинасына дагы уруксат бергени кабарланууда. Бийлик умра үчүн башка өлкөлөрдөн келген мусулмандар патшачылыкта 30 күнгө чейин калааларын кабарлады. Депутат кумтөрүнүн алтынды кайда сатып жатканына кызыкты. Жогорку кеңештин бюджет жана финансы боюнча комитетинин 13 декабрдагы жыйынында депутат Осмон Турдуманбетов кумтөр кенин казылып жаткан алтын кайда сатылып же сакталып жатканы жөнүндө суроо салды.
Эми салык боюнча бүгүнкү күндө кумтордун отставаниясы жок, толугу менен төлөнүп атат баары. Анан жана алтын боюнча азыр чын айтканда менин маалыматым жок экен, объемдорун канча эметкен саткан. Бул кыргыз алтынынын эмеси да мындай маселеси.
Министр финансы катары кат жүзүндө ушуга жооп берип койсоңуз болобу?
Болот, мен жооп бер.
Буга чейин дагы бир катар депутаттар кумтөрдө жасалып жаткан иштер тууралуу элге толук маалымат берилбей жаткандыктан министрлер кабинетинин кен боюнча парламентке келип толук отчет берүүгө тийиш экенин айтышкан. Кыргыз тарап быйыл май айынан бери кумтөргө сырттан башкаруу киргизип көзөмөлдөп жатат. 22 декабрда азыркы министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Азаттыкка кумтөр голд кыргыз тарапка башкарууну өз колуна алгандан берки 4 ай ичинде 4.1 тонна алтын өндүргөнүн жана өлкө $62 миллион кириш алганын айтып берген. Ал эми 25 сентябрда атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев кумтөрдөн Кыргызстан $90 миллион тапканын айткан болчу. Кыргызстандын башкы прокуратурасы каржы пирамидасынан 5000 жаран 3 миллион долларга алданганын билдирди. Прокуратура Жазык кодексинин 214 беренеси каржы пирамидаларын уюштуруу менен кылмыш ишин тергеп жатат. Тергөөнүн жүрүшүндө каржы пирамидасынан алданган жарандардын саны 5000 ашып, жалпы чыгым 3 миллион АКШ доллары болгону аныкталган. Расмий маалыматка ылайык, каржы пирамидасын 5 украиналык жана 3 кыргыз жараны түзгөн. Алар маркетинг иш-чараларын бурмалоо жолу менен жүргүзүп, жарандардын салган акчасын жыл сайын 260% чейин жогорку үстөк пайыз менен кайтарылары тууралуу жалган убадаларды беришкен. Жарандарды алдоо жолу менен алардын акча каражаттарын чогултушкан деп айтылат маалыматта. Каржы ишканасына 2 кызматкери камакка алынып, калгандары өлкө аймагынан качып кетишкен. Алардын бөгөт чарасы сыртынан аныкталып, камакка алуу үчүн издөө жарыяланды. Кыргызстанда ар түрдүү каржы пирамидаларына акчаларын алдатып сызга отуруп калган жарандар арбын. Бишкек мэриясы жаңы жылдык кооздоого жарыяланган тендер боюнча түшүндүрмө таратты. Мэрия Бишкек Совет жарыяланган 5 миллион 687 миң сом тендер 25 метрлик балаттан сырткары Ала Тоо аянтын кооздоого сарпталуучу каражат экенин белгилейт. Мекеме былтыркы жылы сатып алынган кооздоочу материалдарды колдонуу жетишсиз экенин билдирди. Жакын күндөрү шаардын борбордук көчөлөрүн кооздоо башталат. Мэрия сарпталган каражатты көзөмөлдөө үчүн жарандык активисттерди, блогерлерди шаардык штабка чакырууда. Борбордук аянттагы жасалгаларга улуттук оймо чиймилер, фейерверктерди жана карды бириктирген майрамдык символдор колдонулат. Ала Тоо аянтына бийиктиги 25 метр балаты орнотулат. Адатта Бишкек майрамдык жасалга жаңы жылга 2 апта калганда аяктап, балатынын чырактары күйгүзүлөт.
Рахмат Токтосун, жаңылыктарды Токтосун Шамбетовтон уктук. Айтмакчы, Бишкек мэриясы мындан бир апта мурда жаңы жылдык салюттар салюттарды аттыруу деген салт быйыл ишке ашпайт деп маалымдаган эле. Буга жыл сайын 800 000 сомго чукул каражат кетчү. Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун кабарчылары жазып жаткан жаңылыктарды интернеттеги Азаттык чекит орг дарегинен кенен окуй аласыз.
Азаттык социалдык желеде,
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит KG, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Урматтуу каарман, уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Орусияда иштеген миллиондон ашык кыргызстандыктардын жарымына көбү аялдар. Алардын айрымдары балдар менен миграциянын ысык суугуна чыдап келишет. Аялзат түрмөгү бул жолу Москвада 10 жылдан бери иштеп жаткан жалгыз бой эненин тагдырын баяндайт. Сөз кабарчыбыз Айгерим Акылбековада.
Жалгыз бой эне Айпери менен биринчи жумушунан бошоп, экинчисине жөнөгөндө маектешип жаттык. Ал миграцияда өткөргөн 10дон ашык жылды, баласы менен иш издеп көчүрүп жүргөн күндөрүн бирде ыйлап, бирде сооронуп айтып берди. Айпери биринчи жолу Москвага мектепти бүтүп бүтпөй жашы 18 чыга электе келген экен.
Биринчи келгенимде ошо окууга тапшырышым керек деген ой болбогон экен да, ата энемди кыйнагым келбеген. Алмалда эжемдердин баардыгы Москвада болчу, сабакты, школду бүтүп эле бир жыл барып иштеп өзүм анан ошо окуума акча таап келем деген ниет болгон да. Аябай жаман болчу, разрешение на работа, патент, укмуш текшерчү эле миграцияларды. Адамдар бир комнатада 12 адамдан 20 адамдан кыйгаштап жатып жашашчу да ошол кезде. 18 чыга элек кезим болчу, доверенность менен келип эжем жок көчөдө кармашып анан почти ушу бир айдан ашык жаткамын да, детский отделенияда жаткам. Ошондо түшүнгөм, ошо ушунчалык мындай миграция кыйын экенин түшүнгөм да. Мен ушинтип калып кетемби деген ойлор болгон, эшикке чыгып асман көргүм келген, ушунчалык кыйналган. Кыргызстандан документ кылдырып антип биткенче бир ай өтүп кетти.
Росстаттын статистикалык маалыматына ылайык, 2019 жылы жаш курагы 15 жете элек 67 000 бала Орусияга кирген. Жогорку экономика мектебинин билим берүү институту маалыматына караганда, азыр Москва мектептеринде 60 000 мигранттын балдары билим алат. Айпери ошентип жогорку окуу жайга тапшырып окуй алган эмес. Кыргызстанга кайтып келип эле турмуш куруп, келиндик кызматты аркалап үйдө отуруп калган. А бирок бир жылдан кийин көр тирегиле кайрадан миграцияга түртөт.
Мени турмушка узатышты, турмушка узатышып, ушу бир жылдан ашып, балам, кызым төрөлгөнчө жашадым. Ага чейин күйөм ушу бир кыздар менен сүйлөшүп, айтып-мынтип жүрүп экөөбүз тарыныштык да. Тарынышып, кызымды айла жоктон апама таштап келдим. Апама таштап келип, эмне десем өтө кусса болдум. Келгенден кийин кызым жок мен үчүн иштеш күндүн өтүшү ушунчалык кыйын болду. Уборщица болуп иштедим бир торговый центрде. Лестницалары бар эле. Ошол жерлерди күндөр эртең менен шланга менен жууп элем да. Ошолорду жууган сайын кызым сагынат элем, ыйлайт элем. Ошонтип кыйынчылыктар өттү баштан. Сиңдим сабакты бүтүп, окууну бүтүп калып, кызымды алдырттым. Кызымды алдырып, квартира снимать этип, тиңдин ночто мен денде бир магазинге ишке кирип калдым.
Ошол магазинде кызым экөөбүз көп убакыт өткөрдүк. Кассанын алдында отурбайчу. Ошонтип ыйлаган маалда тажап бала экен, ыйлайт экен, чарчайт экен, уйкусу келет экен, бирок айла жок да. Ошентип 5 жыл жүрдүк, чогуу, анан Кыргызстанга барыш керек болчу. Ал маалда биринчиден мен мэримим менен өссүн дедим. Экинчиден жакыным жанымда алып жүрдүм, бирок Кудайга шүгүр.
Айбернин кызы ушу тапта Москвадагы мектепте 3-чү класста окуйт. Адатта Орусияда мигранттар балдарын бала бакчага, мектепке берүүдө да кыйла кыйынчылыктарга туш болушат. Москвада мигранттын баласын бакчага орноштуруу дээрлик мүмкүн болбогондуктан өз алдынча батирлерде бала багуу кызматын уюштуруп алгандар бар. Ошондой эле атайын мигранттардын балдарына ылайыкталып ачылган бакчалар иштейт. Мигрант эненин түйшүгүн жоон териси менен сезип жаткан Айпери ушул тапта суулук салонун ачып иштетет. Ал салонго өз өңдүү балалуу жердештери көп келишет.
Москвада ажырашып жалгыз жүргөн аялдар мурдакыга салыштырмалуу көп, аябай көп. 80% десем болот да. Себеби дегенде мен ошо кыз келиндер менен иштегендиктен сүйлөшүп билем да бардыгынчы. Баласы бар аялдар үчүн негизи ажырашкандар үчүн же болбосо семьясы менен эле келип балдары менен чогулуп келген мигранттар үчүн оор эле го дейм. Себеби ата энеси все равно иштейт, жумушта болот 12 саат балдары деген үйүндө камалып отуруш керек болот, эшикке чыгып жүгүрүп ойношо албайт. Если ооруп калса документация тууралуу баардык жерлер мындай мага окшогон ошончо күчтүү аял зат иштеп жүрөт да. Бала чакасын таштап аларга куса болуп 12 сааттап суугармап өзүнүн ден соолугуна карабай, сулуулугуна карабай балам деп жүргөн ошончо мындай курбуларым бар. Жаш кыздар менен жүрүп 3 баласын карабай, алар мен үчүн эч ким эмес деп өзүн өзү ойлогон эркектерди дагы кездештирип мындай билем да.
Акыркы жылдары Орусияга үй бүлөсү менен көчкөндөрдүн өздөрү бир топ жыл бою миграцияда жүрүп, кийин балдарын жанына алып алган мигранттардын катары калыңдаган. Айпери андай жердештерине документ даярдап да иштейт. Ал түмөн түйшүк менен чечирде жанын багып жаткан жердештерин мигрант деп жээрип кодулагандарды түшүнбөйт.
Мигрант деп эле ошол сөзгө негизи таянбашыбыз керек деп ойлойм да. Себеби мигрант болуп келгендин баардыгы эле кыйналгандар эмес деп ойлойм да азырчы. Кыйналгандар эмес, себеби баардык үй шартын, бизнестерин кылышып, бирок бул жерде туруктуу жумушу, жакшы маянасы болгон үчүн келишип иштеп жүргөндөр да ошончо да. Кыргызстанга барсак баардык эле мигранттардын кыялданган нерсеси бул акчага келип такалат да. Ушул жерден маяна жакшы тапсам, ал бул бизнести баштасам, келечекке бир жакшы нерселерди кылып алсам деген нерсе дейм да.
Орусияда жылына 2 миллионго жакын мыркай төрөлөт. Бирок эмгек мигранттарынын балдары, жаш курагы, мектептерде билим алганы тууралуу өзүнчө статистика жүргүзүлбөйт. Орусияда кыргызстандык мигранттардын расмий саны 700 миңден, расмий эсеп боюнча 1 миллиондон ашат. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, 14-декабрь шейшембидеги Азаттык радиосунун таңкы жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин бийлик сырлары берүүбүздү сунуштайбыз. Анын бул жолку коногу Кыргыз Республикасынын Улуттук Коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев болмокчу. Орусиянын президенти Владимир Путин Британиянын премьер-министри Борис Джонсон менен телефон аркылуу сүйлөшүүсүндө НАТОнун чыгыш тарапка кеңейүүсүнө жол бербөө үчүн Москва батыш менен токтоосуз сүйлөшүүгө даяр экенин билдирген. Бул тууралуу Reuters агенттиги жазды. Сауд Арабиясы өлкөдө уруксат берилген препараттар менен эмдөөдөн өткөн чет өлкөлүктөргө кичи ажылык үчүн уруксат берди. Сауд Арабиясында Pfizer BioNTech, AstraZeneca жана Moderna вакцинасынын 2 дозасын, Johnson & Johnson препараттын 1 дозасын алган жарандар кире алышат. Айрым маалыматтар боюнча жакында Сауд бийлиги Sputnik V вакцинасына да уруксат берет. Депутат Кумтордун алтынды кайда сатылып жатканына кызыкты. Жогорку кеңештин бюджет жана финансы боюнча комитетинин 13 декабрындагы жыйында депутат Осман Турдумамбетов Кумтор кенинен казылып жаткан алтын кайда сатылып же сакталып жатканы жөнүндө суроо салды. Кыргызстандын башкы прокуратурасы каржы пирамидасынан 5000 жаран 3 миллион долларга алданганын билдирди. Бишкек мэриясы жаңы жылдык кооздоого жарыяланган тендер боюнча түшүндүрмө таратты. Мэрия Бишкек Свет жарыялаган 5 миллион 687 миң сом тендер 25 метрлик балаттан сырткары Ала Тоо аянтын кооздоого сарталуучу каражат экенин белгилейт. 13 декабрда парламенттин эл аралык иштер коргоону жана коопсуздук комитетинин жыйында каржы министрлигинин өкүлдөрү 120 электробусту сатып алуу боюнча Азия өнүктүрүү банкы менен түзүлгөн келишимдин долбоорун тааныштырышты. Каржы министринин орун басары Руслан Татиков Кыргызстанга 32 жылга 1.5% үстөк менен 25 миллион доллар насия бөлүнөрүн жарыялады. Химо Эйр авиакомпаниясы 12 декабрда Фергана Сох Фергана багыты боюнча алгачкы аба каттамын аткарды. Ички иштер министрлиги Жумгал Кочкор жолундагы автоунаа кырсыктарын алдын алуу чаралары көрүлөрүн билдирди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Эми кезек бийлик сырлары берүүбүздө. Анын бул жолку коногу Кыргыз Республикасынын Улуттук Коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев болмокчу. Ал өз маегинде милицияга кадрларды тандоо критерии кандай болгон, уюшкан кылмыштуу топтор менен бийликтин мамилеси, Акаев аны кантип министр дайындаганы, убактылуу өкмөткө кирип калышынын себеби, президент Жээнбековго кантип жакканы сыяктуу кеп салат. Азыр ал интервьюнун бир бөлүгүн сунуш кылабыз. Эскерте кетейин, толук варианты урматтуу угарман азаттыктын сайтынан көрсөңүз болот. Ошондой эле YouTube-дагы азаттык деген каналыбыздан да таба аласыз. Маекти Бакыт Орунбеков уюштурду.
Ошол
уюшкан кылмыштуу топтор менен бийликтин алакасы барбы? Ошондой канча
жылдан кели бар. Мына 90-жылдары жылдары баягы рыноктук экономикага киргенден тартып эле бул алака өсүп өнүгө баштаган. Анан билесиздер, көлдөн чыккан эми маркум болуп калган Рысбек Ахматбаевдин мына криминалдык тобу абдан чоң роль ойноп, ал 2005 жылдан кийин иниси дагы өзү дагы депутаттыкка атсалышып жеңип көп жашоо коомдогу жашоо турмушка абдан таасирин тийгизбеди. Керек болсо ошол мезгилде бийликке келген президент өзү 7-нчи таштан түшүп барып борбордук аянтка аны менен сүйлөшүп анын талаптарын кабыл алууга
мажбур болгон. Ошол жагдайдын өзү ошол тагыраак айтканда Баки президент болуп турган мезгилде көчөдөгү демонстранттар менен Ахматбаев менен келип жолукканы бир аянтта турган белгилүү. Ушул кырдаалдын өзү бийликтин мындай алсыздыгыбы же эл менен сүйлөшкүсү келип аткан бир эме көрүнүшпү?
Бул ошол мезгилде өзүңүздөр билесиздер 2005 жылкы окуяларда Бакиевдин бийликке келишине криминалдык топтордун ролу абдан зор болгон. Бийликти алганга, Ак үйдү штурм кылганга бийлик криминалдык топтордун күчү абдан колдонулган. Анан бийликке келгенде Бакиевдин ошолор кызмат кылып бергенден кийин бийлик албетте карсы болуп калды да. Алар өзгөчө талаптарды койгон да. Аларды талаптарды барды аткарып беребиз, бизди колдогула деп анан ошол аркылуу бийликке келип атат да. Анан ошол жерден илинип калгандан кийин анан каалабы каалабайбы кандайдыр бир талаптарын аткарганга аргасыз болду да. Анан кийин бул жерге карап көрсөңүздөр, мына ошол талаптарын аткарабыз, антебиз, минтебиз деп алдап жоготкотуп антти дагы, анан кийин мына кандайдыр бир учурларды колдонуп туруп, анан кийин ошо криминалдык дүйнөнүн жетекчилерин биринин артынан бирин аттырбадыбы. Ошондуктан мен ойлойм, ошол өзгөчө 2005-жылдан кийин криминалдык топтордун бийликке болгон таасири, коомдун жашоо турмушуна болгон таасири абдан дүркүрөп өскөн. Ошол мезгилдерде билесиздер, 2005-жылдан 2010-жылга чейин 40 менен 50 ортосундагы фактылар, адам өлтүрүү, заказдык адам өлтүрүүлөр болгон. Анда депутаттар да бар, саясий ишмерлер да бар, коомдук ишмерлер да бар. Эле ошолордун көпчүлүгүн мына криминалдык топтор аткарып берди да.
Сиздер 2005-жылдагы криминалдык топ менен бийликтин таасирин айтып атасыз, байланышынчы. А бүгүн кандай ушул эки тараптынчы?
Тилекке каршы дагы бүгүнкү күндө биздин жашоо турмушубузга криминалдын таасири абдан күч, абдан күч.
Дагы бир чоң фактыны эстеп сиздин оюңузду уккум келип атат. 2005-жылы 23 мартта Кеңешбек Дүйшөбаевди президент Аскар Акаев вице-премьер-министр, тире ички иштер министри кылып дайындады. 24 мартта кагылышка тополоң окуя болуп, президент Акаев качууга аргасыз болду. Сиз ички иштер министрлиги менен жалпы эле күч органдарын координациялаган дагы эмеңизди полномочия алдыңыз да. Эмне үчүн абалды мындай колго алып өзүңүздөрдүн милдетиңерди мындай толук аткара албай калдыңыздарбы? Эмне болду өзү? Эмне үчүн тополоңго жол берилип кетти?
Эми тилекке каршы мен ал мезгилде шаардык ички иштер башкармасын жетектеп турдум. Анан шаардын ичинде биз тартипти толугу менен камсыз кылдык.
Жана 24-чү марттагы мени абалды эмне үчүн жөндөй албай калдыңыздар?
Жок, ошону айтып келе жатам бакыт. Анан ошондо ошондо оппозиция абдан күчтүү болчу, билесиңер. Анан кийин Бишкек шаарын эми чечүүчү борбор да. Анан ошондо мына чогулуп келген нерсенин баары келип анан Бишкекте жарылды да. Анан эгерде мен эми эгерде мындан бир нече ай мурун убакыт бергенде жана ички иштер министрлиги дайындап, анда биз региондордун баарына керек болсо жаңы кадрларды дайындап, күчтүү ошол жерде болгон көйгөйлөрдүн баарын чечип
даярдык көрүп алмак,
даярдык көрүп туруп анан кийин Бишкекке жанагындай күчтөрдүн келишине жол бермек эмеспиз. Ошондо мамлекетте стабилдүк сакталынып калып, төңкөрүш болбойт эле деген мен ишенимдемин да.
24 марттагы окуядан кийин Аскар Акаевич өлкөдөн чыгып кетүүгө аргасыз болду. Ар кандай пикирлер айтылат, кетпей эле койсо болмок, кандай болсо болмок, мындай болсо болмок депчи. Сиздин оюңуз кандай? Ал кишинин өлкөдөн чыгып кетишине эмне себеп болду? Ага ким көндүрдү аны?
Эми мен ачыгын айтайын, мен шаардык ички иштер башкармасын 23 мартка чейин башкарып турдум да. Ага чейин мен Аскар Акаевичке киргенге, болуп аткан иштерди түшүндүргөнгө, докладывать эткенге эч кандай мүмкүнчүлүгүм болгон эмес. Анткени ага кире турган ички иштер министри бар эле да. Биз болгон информациянын баарын ички иштер министрине.
Жок, сизди дайындагандан кийин да кирген жоксуз.
Жок, уктурбайсыңбы? 23 чейин болгон эмелердин баарын министрге дайынды айтып турдук да. Анан ал эмне деп айтып атты, айттыбы, айтпай койду, мен аны билбейм. Анан кийинки окуялардын жүрүшүнө карап ойлойм да, көп нерселер айтылбаса керек, жеткирилбесе керек да, Акаев көп нерседен баягы кабарлардан, информациядан тышкары болуп калса керек. Анан кийин баардык жерде баягы региондордо бийликти басып алуулар болуп, элдик бийликтер түзүлүп, анан элдин баары, ну эми баары эмес, оппозициялык күчтөрдүн баары Бишкекке чогула баштаганын көргөндө, айласы кеткенде, анан акыркы күнү анан мени дайындап атат да. Анан бир күндүн ичинде саясий кырдаалды бүт мамлекеттин деңгээлин өзгөртүүгө мүмкүн болгон жок да.
Сизди вице премьер министр кылып, министр кылып дайындап атканда мамлекет башчысы сизди кабыл алып, кайсы бир тапшырмаларды, бир маселелерди койду да, мунун чечкин, мунун карагын депчи.
Албетте, 23-дө прием кылды. Эми адегенде мен чынын айтканда мен дайындаларын билген эмесмин. Мен саат 12-де шаардык ички иштер башкармалыгында отурганда эле срочно МВД-га зал коллега кел деди. Анан келгенде келсем бүт коллегиянын мүчөлөрү, жетекчилер отуруптур дагы. Анан премьер министр Танаев болчу, келип эле мени чакырып эле төргө отургузуп, жанына отургузду. Анан Сооронбеков отуруптур. Мына президенттин указы, указ менен Дүйшөбаев ички иштер министрлиги болуп дайындалды, Сооронбеков бошотулду деди.
Ага чейин сиз
менен сүйлөшкөн эмесмин да.
Аппараттан да сиз менен эч ким
сүйлөшкөн эмес. Жок, сүйлөшкөн эмес. Ошондой болуп неме болуп калды. Анан кийин мен Танаев менен эметтим, кандай болуп калды десе, анан кийин Танаев айтты, ситуация абдан начар, абдан эмне айткан. Мен айткам бул, мен айттым, эми бул ситуация начар экенин билебиз. Биз бунун баарын докладывать этип атпадык беле. Эми докладывать эткенден кээ бир информациялар воспринимация этилчү, кээ бир кабыл алынчу эмес, андай мындай болуп калса ситуация ушундай болуп калды.
Сиз ал убактагы саясий кырдаалды жакшы билесиз, башка абал жакшы билчүсүз. Аскар Акаевич өлкөдөн чыкпай турса болмок беле, ошондой шарт бар беле?
Эми мен ачыгын айтсам, мына 23-үндө мен түштө дайындап атат. Мен дароо эле болгон аракеттерди көрө баштадым. Анткени эртеси эмне болорун билгенбиз. Бөңтөрүш болуп, бийлик басууга алууга аракет кылынарын билгенбиз. Ошондуктан даярдык көрө баштаганбыз. Бирок эми ачыгын айталы, кырдаал абдан курч болгон. Ушу абдан чоң бир окуялар, өзгөрүүлөр болорун күтүп атканбыз, бирок ал тетир жакка кетип калбаса экен, мындай ок чыгаруу, адамдардын өлүмүнө же башка бир жаман нерселерге алып келе турган окуялар болбосо экен деп аракет кылып атканбыз. Анан 24-үндө да мен оппозициянын жетекчилери менен өзүм сүйлөшкөнмүн. Бакиев баштап. Аларга биринчи берген эле суроосу эмне болгон? Милиция ок атабы, ок атпайбы деп. Мен айткам, биз милиция элдикпиз. Биз өзүбүздүн элибизге каршы курал көтөрбөйбүз, ок атпайбыз деп. Анан эми биз ошол эмебизди аткарды, ок аткан жокпуз.
Өлкөдөн чыгып кеткенине караганда Аскар Акаевичтин өмүрүнө коркунуч бар беле ошондо?
Эми ачыгын айтайын, ошол эки акыркы жылдары Акаевдин бийлигинин авторитети биртөөлүү кетип калган. Ачыгын айтканда эл биртөөлүү тажап калса керек деп мен ойлойм да. Ошондуктан ал кетүүгө аргасыз болдуго деп ойлойм да. Анан мен саат 4:00 Акаев менен ВЧ боюнча сүйлөштүм. Аскар Акаевич, мына шаардык башаламандык башталды, ак үй басылып алынды. Азыр биз чечен өзгөчө кырдаалды киргизбесек биз кармап кала албайбыз десем, указ керек дедим. Мен указга кол койгом дейт. Башкача
койгом дедиби?
Кол койбойм деди.
Эмне үчүн себебин айттыбы?
Мен айттым, Аскар Акаевич, эгерде сиз өзгөчө абал боюнча указга кол койбосоңуз, азыр стабилдүүлүктү сактап калып, коомдук тартипти сактап калуу мүмкүн эмес деп айттым да. Эми эгерде өзгөчө абалды киргизе турган болсок, анда силер курал колдоносуңар, анан атышуу болуп кетет, анан граждандык тирешүү болуп, ал граждандык согушка айланып кетиши мүмкүн. Мен андай жоопкерчиликти ала албайм деди. Анда сиз ала албасаңыз, анда биз чрезвычайное положениени киргизгенге бизде дагы мүмкүнчүлүк болбойт, сизден башка эч ким аны кабыл албайт. Анда биз колубуздагы нерсе менен аракет кылаарын кылабыз, бирок тартипти сактап калыш, мамлекеттик бийликти коргоп калыш анда кыйын болот десем, анда колуңардан келген иштериңерди жазагыла мыйзам чегинде деп койду. Ошону менен биздин колубузду байлап койду да.
Сиз Бекназаров деп калдыңыз, дагы бир окуяны сурайын деп атам. 2010-жылы дагы бийлик алмашты. Бир кезде Акаевге оппозиция болуп жүргөн Отунбаева, Атамбаев, сиз айтып аткан Бекназаров, Текебаев баштаган убактылуу өкмөт түзүлдү да. Анан кийин Акаевдин ишенимдүү адамы болуп жүргөн Кеңешбек Дүйшөбаев кантип убактылуу өкмөткө кирип калды деген суроо бар да.
Эми бул чоң саясат экен да. Албетте 2005-жылы мен кайнаса каным кошулуп булар менен аралашпайт элем да. Анткени анда биз баррикаданын эки жагында болчубуз. Алар бир тарабында, мен экинчи тарабында. Ошондо биз мындай келишкис душман элек да. Бирок анан кийин саясат деген ушундай экен, убакыт өткөн сайын көп нерсе өзгөрөт экен, позициялар өзгөрөт экен, көз караштар өзгөрөт экен, бараткан багыттар өзгөрөт экен да. Анан кийин ушундай карап көрсөңүз, 2005-жылы бийликке келген команда 2 жылдын 3 жылдын ичинде бытырап тарабадыбы? Анан ошол эле Отунбаева, ошол эле Бекназаров, ошол эле Текебаевлер Бакиевке душман болуп чыгышты да, оппозицияга. А мен болсо башында эле Бакиевке душман болуп калдым да. Анан кийин Бакиевке карама каршы күчтөрдүн баары бир жерге топтолгондо каалайсыңбы, каалабайсыңбы, баарыбыздын багытыбыз бир болуп калды да. Ошондо анан кийин кошулдук да. Ошондо мен ал топко мен 2008-жылы баягы элдик парламент түзүлүп, андан кийин бириккиген элдик кыймыл түзүлгөндө ошонун составына кирип, штабында иштеп, ошентип аралашып калдым. Ошондуктан мен 2010-жылдын апрель айында эле топ этип эле асмандан түшүп калган жокмун. Ага чейин 2 жыл, 3 жыл чогуу жүрүп, чогуу күрөшүп, чогуу курултайларды өткөзүп, чогуу талаптарды коюп жүргөнбүз.
Апрель окуясынан кийин мына убактылуу өкмөткө да көп сындар айтылды. Булар убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү окуядан кийин аябай байышты депчи. Анын ичинде сизди дагы айтылды. Сиздин балаңыз апрель окуясынан кийин эле 6 үйлүү болду депчи. Буга эмне дейсиз?
Эми жөө жомок дейм да. Эмне дейм? Эми өзүңүздөр билесиздер да, 2010-жылдан кийин бул дароо бул маселе көтөрүлгөн жок. Бул маселе 2015-жылдан кийин башталды. Анткени Атамбаев эми убактылуу өкмөтбай бийликтен кеткенден ал өзү бийликке келгенден аны биз алып келдик дем ачыгын айтканда. Биз бекитип бердик, биз тоолуу менен өткөрүп берип анан өзүбүз бийликтен кеттик да. Анан эми айтканда кыңырыш 40 жылда билинет дейт, эми бул жерде 40 жылда эмес, тез эле билинип калды. Анын коюнунда котур ташы бар экени билинип калды.
Атамбаевдин сизге карата уюштурулган атайын немеси дейсиз?
Атай эле жазалып эметилди. Эми атай дегенде эмне деп айт?
Урматтуу азаттыктын угармандары, көрөрмандары, бүгүнкү биздин бийлик сырлары берүүбүздүн коногу Кыргыз Республикасынын Коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев болду. Берүүнү мен Бактыорунбек алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 14-декабрь шейшембидеги жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү таңкы эфирди Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Эфирден жаңырган макала баяндардын баардыгы интернеттеги azattik.org дарегине жайгаштырылып жатат. Техникалык жактан мага кесиптешим Канат Кармышаков жардам берди. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Күнүңүз көңүлдүү башталсын демекчимин. Саламатта туруңуз.